Hei. Things Plus on taas kerran takaisin ja tällä kertaa mä juonnan.
Sampo siis.
Sampo, juuri niin. Petri on hoitamassa business-asioita ja
liikemiehenä.
Liikemies kun on. Meillä on pari tuttua ja pari ei niin tuttua studiossa. Otetaan siis esittelykierros.
Joo, hei, mä oon Niina Karlsson energiavalmennuksesta. Hyvää huomenta.
Terve.
Ja terve. Moi. Mä oon Heli Backman, Energy Coaching eli energiavalmennus.
Tervetuloa. Kiitos. Vitsi, miten kiva, että olette täällä.
Näin.
Kiva olla.
Ihan olla.
Ja sitten täällä on Liisa, joka voisi olla tänä aamuna vaikka matkalla kohti joulua.
Ja sitten Ulla, joka oppi juuri, että hän on semmoisessa coaching-ohjelmassa, josta niin kuin pääsisi liittymään myös, mikä se olikaan.
ICF, International Coach Federation, minkä puheenjohtaja mä oon, ja mä niin ilolla sut toivottaisin jäseneksi.
Ihanaa.
Kerro meidän kuulijoille, mitä International Coaching Federation, mitä se edustaa?
Ihana kysymys. ICF, eli International Coach Federation, on kansainvälinen ammattimaisen coachingin järjestö. Meillä on 40 000 jäsentä kansainvälisesti, eli laaja peitto, ja Suomessa on noin 200 jäsentä. Ja jotta jäseneksi pääsee, niin sen coachingin pitää olla ammattimaista sillä tavalla, että se on ensiksi on täytynyt käydä kurssi tai ohjelma, joka on validoitu tämän ICF globaalin toimesta, että se on oikeasti täyttää kaikki core-kompetenssit. Nyt tämä on mun lempiaihe, pysäyttäkää mut sitten. Ja sen jälkeen, kun on ICFn jäsen, niin se tarkoittaa ammattimaisuuden ylläpitämistä ja kehittämistä. Eli se on se, mihin se koko järjestö on kehitetty. Ja sitten yhteiskunnallinen vaikuttaminen, eli miten integroidaan ja tuodaan coaching yhteiskuntaa. Esimerkkinä ICF Suomi teki SPR:n kanssa tämmöisen pro bono-hankkeen.
Aivan.
Eli jokainen ICF-jäsen, joka halusi, niin sai ottaa coachittavan SPR:stä ja auttaa sillä tavalla. Siinä vielä oli se iso maahanmuutto,
aivan,
niin kuin piikki. Niin se, eli tällä tavalla tehdään hyvää coachingilla.
Aika hyvin sä möittän nyt Ullalle.
Joo, mä oon täällä ihan silmät lautasina tästä SPR-jutusta. Mä olin silleen, että tommoseenkin voisi niinku mennä sit mukaan. Ihanaa!
Aiotko liittyä?
Joo.
No näillä puheilla kyllä. Eli ties täsmälle.
Me ollaan syksyn mittaan käsitelty tässä podcastissa todella monenlaisia teemoja ja isoja niin kuin yhteiskuntaan liittyviä, organisaatioihin liittyviä ja kaikkea siltä väliltä, mutta näyttää siltä, että aina kuitenkin palataan takaisin siihen ihmiseen ja tuntuu myöskin, että on jotenkin tälle ajalle tyypillistä, että palataan siihen ihmisen perusyksikköön. Mistä se johtuu? Miksi on aina se, mihin me
katseet kääntyy tähän niin kuin Helin Niinan suuntaan justiinsa sitä kautta, mutta koska totta, me syksyn alussa niin me puhuttiin viestinnästä, kaiken viestinnällistymisestä, meillä on ollut strategiasta puhetta, me ollaan puhuttu palvelumuotoilusta, mutta sitten jotenkin kaikissa keskusteluissa niin se inhimillisyys, ihmisyys ja ne tunteet, niin ne on tosi isossa me roolissa.
Näin mustakin.
Joo.
Ja ihana näkökulma. Me ollaan mietitty alussa silloin, kun aloitettiin meidän valmennusuraa ja mentiin hienojen mallien kanssa tiimien ja johtoryhmien luokse ja ajateltiin, että tämä on nyt se viitekehys ja nyt tehdään muutosta ja nyt muutetaan kulttuuria. Sitten jotkut tiimit lähti ihan vauhdilla mukaan, jotkut jarrutteli ja tuntui, että niin kuin, mitä täällä tapahtuu, että nämä hienot jutut ei uppoa. Ja kyllä, se menee niihin ihmisiin ja sitten me löydettiin tämä energia-asia sieltä vielä, että jos sä oot oikein semmoisessa katabolisessa tuhoavassa energiassa tavallaan, voidaan palata siihen myöhemmin, tai jos sä oot anabolisessa hyvässä eteenpäin vievässä energiassa, ihan eri lähtökohta tulla tekemään, mitä ikinä se sitten onkaan, viestintää tai strategiaa, palvelumuotoilua, mitä tahansa sen jengin kanssa,
aivan,
niin kyllä se menee sinne ihmisiin. Että et tavallaan kuka ne strategiat tekee, kuka tulee tänne meidän kanssa, ne on tosi paljon ihmisistä kiinni.
Sä mainitsit aikaisemmin, että monesti puhutaan kulttuurista ja sen muuttamisesta, mutta todellisuudessa, jotta siihen voidaan päästä, niin se energia pitää muuttaa ensin. Kerro siitä.
Mä oon taustalta HR-johtaja ja ollut tosi paljon mukana sellaisessa, että liiketoiminta vai kulttuuri vai mitä täällä muutetaan.
Aivan.
Ja ihmiset puhuu vielä siitä, että halutaan se kulttuuri hienoksi ja siihen on monta keinoa totta kai. Mutta yksi kulma on se, että kun se on isoa ja hidasta muuttaa, niin muuta se energia ensin siellä organisaatiossa. Tai vaikuta siihen, yksin sä et sitä muuta, mutta vaikuta ensin siihen energiaan siellä organisaatiossa, niin ne ihmiset rupeaa vaikuttaa siihen kulttuuriin, joka sitten lähtee haluttuun suuntaan. Kun sä saat sen energian hyväksi ja rakentavaksi ja ihmiset samansuuntaisiksi, niin sitten tavallaan saadaan niitä tavoitteita ja niitä kulttuureitakin.
Mitä, energia on ehkä vielä aika vähän käytetty termi, niin jos mä vielä kysyn sulta Niina yhden kysymyksen tästä aiheesta, niin mitä tässä kontekstissa tarkoittaa nyt niin kuin energia?
Ihana hyppy takaisin. Energia on sitä voimaa, jolla me saadaan asioita tehtyä. Fysiikat ja tämmöiset insinöörit nyt siellä kihisee, koska ne tietää semmoisia tieteellisiä termejä. Me ei puhuta siitä kappaleen voimasta ja kaikista niistä. Mä en ole yhtään matemaattinen ihminen. Mut se voima, millä me saadaan asiat tehtyä. Miten Heli täydentäisi tätä lyhyttä, hyvin lyhyttä kiteytystä?
Jos me mennään vähän syvemmälle, että mikä se on se voima, niin ihan tutkitusti meillä esimerkiksi ihmisissä, yksilöissä on 4 energialähdettä. Ehkä se on sitä kautta niin kuin helpompi hahmottaa. Eli meillä on tämä meidän keho, jolla on aika iso merkitys siihen. Ja siis nyt mennään ihan näihin perusasioihin, että nukkuuko ja syökö ja juoko vettä ja näin poispäin. Siis se on nyt, tuntuu siitä, että mä vaan kuittaan sen tällä, mutta kun me ei olla kuitenkaan siis mitään personal trainereita Niinan kanssa tai meidän firma ei sitä tee, niin siksi me ehkä ne kuittaan, mutta kyllä meillä on aurasormukset ja auran kanssa mietitään meidän johtoryhmien ja muiden kanssa, että mitä tehdään ja on karminit ja muut, että ei me sitä väheksytä. Yeah. Eli jos tämä kroppa ei ole kunnossa, niin on vaikea olla hirveän rakentava ja innostunut, jos on täysin väsynyt. Mutta ne 3 muuta lähdettä, jos mennään niin kuin eteenpäin tässä ketjussa, niin jos kroppa on tässä tai intuitio on täällä tavalla vatsan alueella, sitten on tämä sydänalue eli tunteet. Teillähän on ollut ihanasti Kamilla täällä vieraana ja muuta, eli se on ihana energian lähde ja tärkeä sellainen. Ja sitten mennään vielä ylöspäin päähän, eli kognitiot, eli tämä on tärkeä energialähde. Ja me tiedetään, että sitten kun me ollaan oikein hyvässä energiassa, me opiskellaan, ollaan utelia, että tehdään paljon meidän päällä ja pystytään olemaan läsnä ja fokusoituneita. Sitten kun ei ole homma kunnossa, nämä vuotaa nämä keskukset samalla tavalla. Eli silloin meidän ajattelu ja fokus ei ole kirkkaimmillaan.
Aivan.
Ja sitten jopa tästä suusta voi tulla jotain, mitä ei pitäisi. Ja sitten vielä 4. lähde on täällä vähän niin kuin yläpuolella, se on se niin kuin merkityksellisyys, arvot. Ja voidaan puhua ihan spiritistä, että se voi olla jollekin ihan hengellistä ja toisille ei. No niin, täältä tulee hieno kuva. Mutta on helppo muistaa tämä ketju. Eli tästä energiasta me puhutaan. Ja sitten vielä, kohta lopetan puhumisen, hypätään organisaatio. Ihan samat ketjut on organisaatiossa, eli me ollaan hyvin systeemisiä. Eli nämä kaikki pitää panna ikään kuin kuntoon myös organisaatiossa, jos puhutaan organisaatioenergiasta.
Näitä moniahan käsitellään erillisenä ja on tavallaan niin kuin asiantuntijoita kullekin näistä osa-alueista. Niin onko teidän tämä kokonaisuus? Tai ajatteletteko te, että niin kuin näitä kaikkia kehittämällä niin ainoastaan tässä voidaan onnistua?
Oikeasti joo, kyllä. Eli kyllä tämä koko ketju pitää olla kunnossa, ainakin sanotaan optimoituna. Se on se, mitä me puhutaan. Kukaanhan ei ole 100% niin kuin täydellinen, vaan optimoita tajuaa, että nyt tämä, itse asiassa nyt tämä mun juttu vuotaa tästä kropasta. Että mä oon tosi innostunut. Itse asiassa niinhän se onkin, mulla on flunssa. Eli mä oon tosi innostunut, musta on ihanaa olla teidän kanssa. Tää mun kaikki, tää pää toimii, sydän on sykkii, vaikka kaikkea mitä ihanaa. Mut kroppa on vähän väsynyt.
No kun te teette tätä teidän työtä ja te organisaatioiden kanssa, niin kun lähette tähän matkalle, niin onko se silleen, että teettekö te jonkun analyysin siitä, että mitä te lähdette niin kuin korjaamaan ensimmäisenä? Lähdettekö te niin kuin kattamaan koko neljän kaarta vai onko se silleen, että noin kyllä tarvitsisi tuossa tunnepuolessa sen jutun, niin vai niin kuin, että keho, niin kuin, miten se niin kuin lähdette sitä purkamaan? Että miten niin kuin jokainen yritys on tosiaan niin kuin yksilö?
Mun on pakko heti tarttua siihen sun sanaan, että miten te lähdette korjaa.
Purkamaan.
Me ei korjata. Me ei oikeasti korjata mitään. Tavallaan lähdetään jo analysoimaan sitä lähtötilannetta, jos on nyt vaikka tiimi ja he haluaisivat vahvistaa yhteistyötä ja näin. Niin siellä toki tulee se, mitä me ollaan tässä tekemässä, mikä on se muutos, mitä te haluatte nähdä, ja usein ne liittyy liiketoimintaan ja näin, ja sieltä tuleekin paljon niitä mittareita, että mitä me saadaan aikaan. Ja ihmiset, sitten me tuodaan työkaluja, me tuodaan näkyväksi sitä, että pitäkää tämä tasapaino, optimoikaa. Miten te esimerkiksi tiimissä energia näkyy hyvin puheessa? Miten te puhutte toisillenne? Tuleeko sieltä porukoilta, että ei tämä ennenkään ole toiminut, että ei tämä onnistu ja mä en saanut tästä mailiin ja on näitä valmennuksia nähty ja niin kuin, kauan tämä vielä kestää? Vai onko se silleen, että hei, kivaa, mä oon utelias, tehdään yhdessä, että mitä sulla on siinä, että mäkin voisin. Niin kun me tuodaan näitä näkyväksi tavallaan siinä, niin se usein riittää jo herättelemään sitä porukkaa, että apua. Tämä katabolinen energia ei vie meitä mihinkään. Tai hitsi, tämä onkin musta kiinni. Tai mitä mä voin tehdä. Mä en tiedä yhtään vastasiksi, kun sun kysymyksiä.
Mutta siis niin tavallaan, että te meette ja kuulostelette ja sitä kautta te tavallaan sen koko repertuaarin tavallaan tuotte mukananne ja tartutte sieltä asioihin, jotka te aistitte. Näin mä jotenkin.
Kyllä, ja meillä on tosi coachaava ote. Eli se viisaus on siinä tiimissä. Se viisaus on niissä johtajissa, se viisaus on siinä organisaatiossa.
Onko se aina? Siis niin kuin,
mitä jos se ei ole?
Se ei ehkä ole se, mitä me tehtäisiin, mutta se on heidän viisaus, heidän optimaali tapa tehdä.
Se on hirveän hyvä juttu itse asiassa, koska jos ajattelee coachingia, tietää, että sekä Liisa että Ulla osaa tosi hienosti coachata, että Liisakin voisi sitä tuoda joskus esiin, se tavallaan se halu meillä olla vähän niin kuin vanhempia, että korjata ja tietää paremmin, niin se on meillä kaikilla. Mutta sehän ei kuulu coachingiin, se on silloin mun tarve. Et jos mä oon sitä mieltä, että nyt kaikki pannaan näin ja noin, ja se ihminen ei ole joko tietoinen tai halukas, ei ole joko motivaatio tai energiaa, niin eihän se tule lentää. Totta kai me kerrotaan, että pitäisi olla selkeys, fokus, energia. Meillä on oma malli. Et me ei puhuta vain energiasta, vaan pitää olla selkeys siitä, mihin ollaan menossa yksilö- tai firmatasolla. Ihan oikeasti vain ne kaksi avaintavoitetta loppuun perin.
Mun mielestä, mä oon siis edellisessä työssäni tehnyt teidän kanssa töitä. Ja mä ehkä tässä nyt lisäisin semmoisen asian, missä te olette hurjan ovelia ollut. Mitä mä oon katsonut, että te myös hirveän hyvin teette sitä coachaamista ja sitä tiimin johtamista, mutta ikään kuin asiakehyksessä, jolloin myös ne, niin kuin se sisältö, se työn sisältö ja ne kehitettävät asiat menevät eteenpäin. Et me esimerkiksi mun tiimin kanssa silloin tehtiin prioriteetteja. Me kehitettiin niitä prioriteetteja, mutta kuin huomaamatta me siinä samalla myös työstettiin sitä tiimiä. Tämä on mun mielestä vaan niin kuin tärkeää ymmärtää teidän lähestymisestä, koska jos se setup on hirveän semmoinen, nyt me korjataan teitä ihmisinä tai nyt me muutetaan teitä ihmisinä tai nyt me tavallaan puututaan tiimidynamiikkaan, niin se on hirveän haastava tuoda tiimi siihen tilanteeseen, että nyt me ollaan tässä ja meistä tulee parempia ihmisiä. Että tavallaan kun se kuuluu siihen matkaan ja siinä tehdään sisältöä ja siinä niin kuin tavallaan sivussa mietitään, että miten me oikeastaan tehdään töitä yhdessä, niin tästä ehkä, niin kuin, oliko tämä sattumaa vai mistä tämä tuli?
Ulkoinen matka, sisäinen matka on koko aika meillä aina. Siis me ei olla sillä tavalla valmentajia, että me tehdään sitä sisäistä matkaa ja sitä omaa parasta itseään ja tiimidynamiikkaa pelkästään. Meillä pitää aina olla se suunta ja se fokus. eli ne liiketoiminnan tavoitteet, ottaen huomioon munkin tausta liikejuristi, kaupallinen johtaja, niin sehän on se joo, pedagogi ja coachi ja näin, mutta kaikki tarvitaan selkeys, fokus, energia.
Liisa, tuo oli kiinnostava toi, koska te olet tehnyt yhteistyötä aikaisemmin, niin kerro, miten se alkoi. Oliko se joku tietty tavallaan haaste, joka teillä oli, jota piti lähteä korjaamaan, vai oliko siinä joku epätavallisempi?
Tässä on taustalla tämmöinen, mun entisen tiimin kanssa taustalla oli semmoinen asia, että mä olin tullut uuteen tiimin johtajaksi, ja tiimin ehkä niin kuin haasteena oli semmoinen, että kyseessä oli tiimi, joka palveli koko organisaatio, mutta se oli kuitenkin vaan sen, että oli sellainen vähän vajaa 15. Silleen ihan iso tiimi, mutta kun kyseessä oli valtava organisaatio, niin eihän siinä niinku resurssit. Ja mä sitten ensin mietin, että me tarvitaan niinku priorisointia ja agileja toimintamalleja, jotta me voidaan ikään kuin vastata tähän haasteeseen. Että me voidaan päättää, mitä meidän on tärkeää viedä eteenpäin, jotta me voidaan ikään kuin sopia niistä asioista meidän sidosryhmien kanssa ja sen jälkeen ikään kuin rajata sitä, että mitä me tehdään ja mitä me ei tehdä. Ihan hyvä idea, mutta kun me lähdettiin puhtaasti sitten tekemään sitä ketterää muutosta, niin se tyssäskin tosi nopeasti siihen, että siihen tiimin dynamiikkaan, että ei se muutos noin vaan onnistunutkaan, että siinä missä minä suorittajana ajattelin, että tästä vaan mennään ja tehdään asiat toisella tavalla, niin ei se tiimi sitten tullutkaan ihan mukana. Ja muutama kuukausi myöhemmin mä sitten soitin, kun me Helin kanssa tunnettiin töistä, niin mä soitin Helille ja Niinalle, että nyt on semmoinen homma, että tässä ehkä tarvittaisikin vähän apua. Ja te autoitte meitä ihan mahtavasti, että me tehtiin muutamankin kertaan teidän kanssa töitä. Ja tiimi pääsi tosi hyvin eteenpäin, että siinä oli monta semmoista asiaa, mitä mä oon jälkikäteen oivaltanut, että miten paljon se vaatii loppujen lopuksi, että joku niin kuin yhdessä ohjautuvuus tai priorisointi ja niin edelleen, niin se vaatii loppujen lopuksi ihan niin kuin yksilötasallakin aika paljon sellaista heräämistä ja esimerkiksi semmoista, että sä voit myöntää niille sun lähimmille työkavereille, että hei, tällä hetkellä meillä tiimissä tärkein asia on sellainen, jonka suhteen mä en oikeastaan tee juuri mitään. Mm. Ja se on oikeasti vaatii aika paljon niin kuin kypsyyttä ja luottamusta niihin muihin ihmisiin, että sä ikään, ja ehkä jo myös itseään, että mulle on ihan ok, että meidän paukut menee tänä vuonna asiaan ja mä tuen tätä sivusta, mutta mä en ole niin kuin suoranaisesti tässä nyt niin kuin itse mitenkään niin kuin isosti tekemisessä.
Heli ja Niina, tämä yritysmaailman iso ajattelumuutos ja pivotti tähän itseohjautuvuuteen, joka toistuu aina, kuten tässäkin, joko niin kuin totaalisena uutena struktuurina, agilemallina tai TMS, niin, tai sitten niin kuin, jonain niin kuin löyhempänä itseohjautuvuuskehityksenä. Miltä tämä näyttää teidän coaching-perspektiivistä?
Voi tehdä monta näkökulmaa. Siitä puhutaan paljon ja tosiaan niin kuin on monessa otteessa ollut, että ei se ole sitä, että eletään pellossa. Et tavallaan niin kuin, kyllähän itseohjautuvuuskin tiettyjä rakenteita vaatii.
Toki.
Me oltiin 1,5 vuotta sitten saatiin Helin kanssa käydä Amsterdamissa Purtsorkissa, joka on ihan lippulaiva näissä, kuinka 10,000 ihmistä käsittävä organisaatio on niin kuin itseohjautuva. Ja makeeta oli siellä, että kun sulla on se tietty rakenne siellä pohjalla, että sulla on palkkaluokkia vaikka 3. Se menee tosi selkeästi. Siihen ei tarvitse käyttää energiaa ja aikaa ja muuta. Sitten sulla on konfliktimallit ja muut, että sairaanhoitajatiimi päättää itse, että mitä me tehdään, kun mua rupeaa ärsyttää joku. Ja mitä me sitten tehdään? Siellä oli rakenteita, jotta se kaikki itseohjautuvuus on mahdollista. Ja sielläkin on coaching yksi elementti siellä taustalla.
Tai ei niinkään edes taustalla, se ei on taustalla, kriittinen niin. Tekijä siinä niin. Heillä.
Et se on sellainen työelämätaito, mitä ihan roolista riippumatta lämpimästi suosittelee kaikille ihmisille semmoisena asenteena ja otteena, vaikkei niitä itse coaching-sessioita tekisikään.
Aivan.
Niin se on semmoinen tulevaisuuden työelämätaito, jota se itseohjautuvuuskin
aivan
tarvitsee sitten.
Onko se kriittinen tekijä siinä vain siinä muutosvaiheessa vai niin kuin siinäkin vaiheessa, kun se on jo vakiintunut?
No niin, tuosta Burtzorgista jos jatkaa, niin se on siellä, se on ihan selkeä, koska se itseohjautuvuus on niin viety läpi sen organisaation, että siellä niin kuin nämä sairaanhoitotiimit päättää kaikki lomat ja kaikki operatiiviset asiansa itse, niin heille on nimetty, että siellä on tietty määrä coacheja per tiimi. Että kun he ei voi mennä esimiehelle sanomaan, että nyt toi on tosi tyhmä tyyppi ja ei tee niin kuin mä haluun, niin siellä on coachi, joka tulee, joka sitten lähtee juuri tuosta, mitä Niina sanoi, että no niin, viisaus on niin kuin sinussa, että nyt lähdetään käymään tätä niin kuin läpi. Tavallaan sillä tavalla se palautuu takaisin syliin se vastuu siellä, mutta coachit auttaa ja heidät opetetaan tekemään ne. Että siellä on niin kuin solution driven malli ja conflict management-malli, siellä on nämä mallit, eli se annetaan hirveästi työkaluja.
Ehkä tässä välissä kysyisit, mikä se olikaan Burtzorg?
Sori, se on hollantilainen terveydenhuolto-organisaatio, eli se tuli muistaakseni, nyt mä en osaa ollenkaan hollantia, mutta siitä, että et sä hoidat sitä sun lähipiiriä tai lähialuetta, lähiseutua, ne hoitajat, että ne on hyvin kiinni siinä, mitä tässä meidän kaupungin osassa tapahtuu.
Mä ajattelin kyllä jatkaa tuohon Niina ja Heli teille niin tämmöiseen, kun meillä oli pari jaksoa sitten, oliko siinä niin aivan Susanna ja Sadun kanssa, kun Petri oli niin kuin huolissaan siitä, että mitä tämä tämmöinen niin kuin itsensä avaaminen liikaa niin tarkoittaa, että se niin kuin vastavoimana siellä on sitten tämä niin kuin manipulaatio ja jollain tavoin senkin systeemin kräkkääminen. Niin nyt esimerkiksi tässä kontekstissa tämän niin kuin hollantilaisesimerkin kautta, että ja coachaamisesta oppineena, että se on itse asiassa aikamoinen niin kuin matka itseensä. Ja tämmöiset, että jonkun toisen toiminta ärsyttää, niin todennäköisesti coachi aika nopeasti pystyy kääntämään sen siihen, että mikä sua siinä ärsyttää, sä huomaatkin, että se on itse asiassa sussa jotain sellaista, mitä sä niin kuin reflektoit siihen ympäristöön. Niin miten, kun te puhutte 10 000 ihmistä, ja no totta kai teillä on myös niin kuin omia asiakkaita vaikka kuinka, ja näette sen, niin mikä tässä niin kuin teidän kokemuksen mukaan on se riski myös siihen sellaiseen? Onko se sitten niin kuin muutama psykopaatti aina mahtuu joukkoon, vai niin onko tämä niin kuin ihan oikea, aito niin kuin, haaste, tämmöinen itsensä avaaminen liikaa, ja sitä kautta niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin, puolustuskyvyttömäksi tekeminen.
Mulla tulee ihan yksi kysymys paistaa tässä puhekuplana mun päässä, ja se on etiikka. Etiikka, ja sitä ei voisi niin kuin enempää alleviivata, että olit sä sitten coachi tai johtaja tai työkaveri tai ystävä tai mikä tahansa, niin jotenkin toimii eettisesti. Et ei niin kuin silloin kun mä oon ollut HR-johtajana kauan sitten, niin mulle tuli yksi johtaja, joka sanoi, että tee 360 tälle työntekijälle, kun me halutaan siitä eroa. No en tee. Et tavallaan niin kuin, et toimi eettisesti myös tässä, että miksi pitää avata persoonat työpaikalla tai miksi me tätä tehdään tai muuta. Että älä käytä sitä vastaan, niin kuin vaan kaikki coaching ja persoonat ja muut, niin miten se meitä auttaa? Miten se vie tätä maailmaa eteenpäin?
Tuleeko tämä etiikka täältä 4 tasolta, eli merkityksestä ja arvoista, vai onko se vielä joku tavallaan leijari, joka on niiden yläpuolella?
No siis mä sanon, että etiikka ja integriteetti ja se, että sä luotat itseesi, jotta sä voit luottaa muihin, niin se on osa tätä meidän ihmissysteemiä. Joo, sen voisi, jos lähteisiin laittaa, se voi laittaa sekä tänne että tonne.
Niin.
Toisaalta ajatteluunkin, siis itse asiassa kaikki muut keskukset, paitsi ehkä nyt kroppa.
Näinpä. On se aika yleisinhimillistä, jos ajatellaan.
Tässä me mun mielestä tullaan myös takaisin vähän niin kuin ihmiskäsitykseen, että nähdäänkö ihminen semmoinen niin kuin kehittyvänä, kasvavana hahmona vai ihmisenä, joka on niin kuin jonkun tason aikuiseksi tultua niin kuin stabiili ja jonkinnäköisen suoritukseen pystyvä ja pysyy sellaisena niin kuin eläkeikään saakka.
Ja onko etiikka tiimispesifiä vai niin, onko se niin kuin, juuri niin kuin kaikkiin meihin liittyvää lähtökohtaisesti?
Juuri näin. Sehän oli se Petrin pointti, eli semmoinen, että on niin kuin pelottava ihminen, joka on niin tavallaan tutustunut ihmismieleen, että osaa niin kuin lähteä manipuloimaan. Mutta niin kuin Niina tässä juuri sanoi, niin että minkälainen on ihminen, joka käyttää niin kuin omaa ihmisymmärrystään muiden manipulointiin.
Ei, jatka vaan.
Ei, kun mä vaan ajattelin, jäin miettimään sitä, että jos otetaan semmosia, niin kuin, vedetään muutamia niin kuin lankoja tähän, ja henkilöitä, jotka ovat nousseet tämän meidän syksyn aikana, niin sieltä on myös tullut kaksi tämmöistä stereotyyppistä hahmoa noussut tämän syksyn aikana. Toinen oli tämä meidän pohatta, joka ampuu niitä peltopyitä, ja sitten meillä oli se toinen, joka on nostanut paljon keskustelua sisäisesti, että oliko tämä linjasto.
Se oli paperimies, ja mä vastasin Petrille, että Petrille mitään hajua, mitä paperikoneen pyörittäminen vaatii osaamisena. Petri sanoi nappia painavaa paperikoneen käyttäjä. Ja mä sanoin, että ei muuta, että meidän perhefirmalla meni aika pitkään, että me saatiin aaltopahvit kone pyörimään niin kuin fiksusti, että se ei ole mikään napinpaino juttu, että siinä voi mennä niin kuin kuukausia ja vuosia, että hommat toimii niin kuin leffoissa.
Ja nämä kaksi hahmoa, jotka nyt kuitenkin on tässä syksyn aikana noussut esiin, ja jollain tavoin ehkä semmoisina niin kuin esitetty haasteellisina hahmoina tähän niin kuin itsensä tuntemisen ja tämmöisen niin kuin, ehkä sä käytit näitä kahta energiaa, että on niin kuin tavallaan tuhoavaa energiaa ja rakentavaa energiaa, niin että saatais heidät niin kuin mukaan tämmöisen. Mistä te ylipäätään lähdette ihmisten kanssa keskustelut, etsittekö te organisaatiot, löydätte te asiakkaat, jotka on niin vastaanottavaisia, vai niin kuin miten tämä herra peltopyy esimerkiksi?
Ihana kysymys. Me törmätään karrikoidusti ja tosi mustavalkoisesti jaoteltuna niin kahteen johtajatyyppiin, jotka on meihin yhteydessä. Toinen johtajatyyppi on fikseri, peltopyymies, joka soittaa meille, että tämä tiimi ei toimi, tuut sä fiksaan nää.
Ja ajattelee, että kaiken voi fiksata.
Kaiken voi fiksata.
Mäkin ehdottiin, että korjaat.
Joo, ja niinku, et tuu tähän, niin fiksataan noi.
Tämä on insinöörimäinen.
Joo, että tuolla on se, että tehdään tämä. Ja sitten se toinen johtajatyyppi, me kutsutaan heitä partneriksi. Me ollaan käytetty paljon näitä meidän valmennuksissa, niin partneri soittaa meille, että hei, että mulla on tämmöinen tilanne, mitä mä voisin tehdä, mitä mä voisin tietää lisää, auttakaa mua, kun mä haluaisin tämän tiimin kanssa tehdä jotain. Ja se lähtökohta on aika eri.
Ja nyt täytyy sanoa tässä, että fikseri tai partneri ei ole niinku parempi tai huonompi, vaan me ollaan kaikki hyviä sellaisena kuin me ollaan. Siis tämä on se lähtökohta. Et ei voi sanoa, että fikseri on huono, koska fikseri on ihan upea siinä mielessä, että fikseri on hirveästi yleensä draivia. Niillä on kalenterit ihan täynnä tekemistä. Joo, sitä voidaan vähän himmata, mutta he saa paljon aikaan ja he uskoo, että kaikki on korjattu. Siinä on hirveästi hyviä.
Liittyykö nämä kaksi stereotypiaa toimialoihin tai koulutustaustoihin tai muihin tällaisiin niin kuin yleisiin seikkoihin?
No varmasti niilläkin on merkitystä. Tämä nyt on siis, kun me ei ole mitään psykologeja, niin meidän niin kuin olettama ja ajattelu on se, että sitten kun ihminen on törmännyt jossain kohtaa niin kuin oikeasti seinään tai aivan, joku on kunnolla potkassut jostain, niin sitten alkaa niin kuin pysähtyä. Ja sitten on niin pysähtymisen paikka ja reflektoinnin paikka. Silloin on niin kuin mahdollisuus alkaa siirtyä sinne partnerin puolelle, mutta se matka kestää.
Aivan.
Mutta en tiedä, siis tämä on meidän nyt ihan tämmöistä mututiedettä.
Keventyyksenä, että ei ole semmoinen, että nuo fikserit, niin ne on ajamassa kohti sitä niin kuin seinää ja niin kuin tavallaan, onko mahdollista sitä, niin, että ei ole semmoinen, että ne on matkalla kohti burnista jossain.
Ei, se on vain joku elämän sattuma, joka tulee.
Joo.
Mun piti vielä sanoa tuohon Ollaan nostamaan kahteen stereotypiaan, eli peltopyymieheen ja paperikonemieheen, niin tuohan on tuollainen niin kuin ilmiselvä konsulttidystopia, jossa peltopyy edustaa sitä pomoa ja paperikonemies edustaa kaikkia muita siinä organisaatiossa. Ja kumpikaan ei tajua, mitä konsultti tekee. Ja siinä maailmassa joutuu sitten elämään.
Niin aivan kuka tahansa tavallaan, joka tulee yritykseen.
Juuri näin. Et
yrityksessä on se oma dynamiikka, jossa on totuttu toimimaan. Sehän on, eikö se ole se tarina siitä, että jos sammakon pistää kylmää veteen ja lähtee kääntämään napilla niin kuin lämpöä, niin se aika kauan siellä uiskentelee hirveän tyytyväisenä ja niin kuin kuoleekin vähän tietämättömänä siihen, kun se rupeaa vesi kiehumaan. Niin tota, ja yrityksethän on semmoisia, että harvoin niin kuin ihmiset, jotka on siellä töissä, niin ne pystyy tunnistamaan, että millainen se, te puhutte energiasta, sitten oli tämä kulttuuri, on ilmapiiri siinä yrityksessä on. Ehkä jopa, voisi sanoa nyt kun mä tätä tässä niin kuin ajattelen ääneen, niin että sen kulttuurin jollain tavoin pystyy ja ilmapiirinkin paremmin niin kuin sanottamaan kuin sen energian. Mm. Onko tässä syy siihen myöskin, että minkä takia te olette siihen energiaan tarttuneet?
Enemmänkin se on se, että kun me tiedetään kaikki, että muutos alkaa itsestä, on se sitten ison organisaation muutos tai joku oma elämän muutos, niin se alkaa itsestä, niin jos ei sulla ole sitä energiaa, niin ethän sä pysty siihen. Eli kaikki, mitä me tehdään itse asiassa, pohjaa siihen, että onko meillä energiaa ja motivaatio. Mm. Ja sitä energiaa on meidän mielestä liian vähän johdettu. Ja sen takia me halutaan, että annetaan siihen ihan selkeitä keinoja, että ei se ole mikään niin kuin kummallinen asia, niin siksi energia.
Joo. Ja sitten tavallaan just tuodaan sitä näkyväksi. Tässä on tullut nyt monta kertaa niin kuin tavallaan just ihmiset ja persoonat ja kaikki. Meillähän on jokaisella ihan omalla tavalla näyttäytyy se, kun me ollaan energisiä. Mm. Toinen voi istua paikoillaan kädet sylissä ja olla ihan liikkumatta ja sanoa, että mä oon tosi innostunut. Ja toinen heiluttaa käsiä ja hyvät pysyy paikallaan ja huojuu ja heiluu. Et meistä näkyy niin eri tavalla se. Mm. Meillä voi olla tosi innostunut, ihana paperikonetiimi siinä, jotka ei paljon puhu eikä pukahda. Ja niillä on todella, todella hyvä energia. Että ei voida tehdä mitään oletuksia, mutta usein me tehdään ne oletukset siitä meidän omasta maailmasta, meidän omilla silmälaseilla. Ja näin.
Ehkä vielä palaan, mun mielestä mielenkiintoinen aihe. Puhuttiin hetki sitten, ja siinä itse asiassa myös siinä Susannen ja Sadun jaksossa siitä, että se keskusteluhan lähti siitä, että onko kaikki työt semmoisia, joihin täytyy niin kuin tänä päivänä tulla kokonaisena itsenään töihin, että saako enää vain käydä töissä, että pitääkö olla koko ajan kauhean tietoinen itsestään, että voi tehdä töitä tänä päivänä, niin mikä teidän niin kuin ajattelu on?
Mä kysyisin, että miksei saisi tulla vaan töihin?
Niin.
Miksei saisi?
Sanotaan, että sitten jos rakennetaan hyvin vahvasti itseohjautuva organisaatio, niin se rupeaa vaatimaan jo tietoisuuden tasoa ja sillä tavalla semmoista sitoutumista, että mä en vaan käy täällä töissä. Ja sen takia me on nähtykin meidän asiakkaiset, että saattaa olla, että johto haluaa itseohjautuvaa, mutta ei se muu organisaatio halua.
Onko se itseohjautuvuus työntekijän perspektiivistä suurempi investointi kuin se vanha malli?
No siis tavallaan on, koska silloin sun täytyy tehdä se kaikki se sitoutuminen ja valinnat ja koko aika olla ikään kuin mahdollisimman hyvässä energiassa ja muuta. Että kyllä se vaatii, kun se vastuu on sulla. Mm. Mutta sekin on persoonakysymys. Toisin mielestä se on maailman makeinta. Niin. Ja päinvastoin se, että joku kertoo mulle ja rajaa mua, niin on aivan kammottavaa. Et jälleen kerran ei tasapäistä meitä. Me ollaan ihan erilaisia.
Ja ehkä itse ajattelin sillä tavalla ehkä niin kuin vähän niin kuin jälkijättöisesti edellisen niin kuin työn, edellisestä työstä ja siitä matkasta oppineena, että tavallaan itselleni, joka olin ollut niin sitoutunut tavallaan siihen työhön ja kunnianhimoinen, että olin halunnut niin kuin hakeutua jatkuvasti niin kuin eteenpäin ja miettinyt, mitä mä voin kehittää itseäni, ja se on tavallaan se tapa, jolla mä toimin. Niin itselleni oli itsestään selvää, että kuka nyt ei haluaisi enemmän niin kuin itseohjautuvuutta ja vastuuta ja näin edelleen. Mutta jos joku onkin töissä ollut vähän sillä, että olen tullut töihin ja en mä koskaan oikein, niin kuin, et ei ehkä niin kuin halunnut sitoutua siihen firmaan. Ei ole koskaan niin kuin halunnut ajatella sitä, että onko tämä nyt täsmälleen tämä strategia semmoinen, minkä mä ostan. Ei ole ikään kuin, niin kuin enemmän keskittynyt muihin asioihin elämässä, niin myös siinä kynnyksellä viimeistään pitää käydä se keskustelu itsensä kanssa, että haluaisi mä ottaa töissä ja voiko mä sitoutua siihen, mitä tämä firma sanoo tekevänsä. Ja jos mä en voi, niin lähdekö mä täältä lätkimään, jolloin niin kuin myös aika paljon sellaisia asioita, jotka johtajat ehkä on joutunut käsittelemään jo aiemmin, tippuu kaikkien syliin siinä vaiheessa, jonka takia niin kuin se liikkeelle lähtö voi olla aika hidasta. Mä luin yllättäen yhden kirjan tässä syksyllä, joka käsitteli tota, niin kuin, siis Experience Economy, joka on vanha kirja, joka käsitteli siis tätä tavallaan, miten yritysten se myytävä asia muuttuu niin kuin kokemuksiin. On nyt tullut kokemuksiksi ja sitten seuraavassa vaiheessa se saattaisi olla niin kuin muutosta, mitä myydään. Mutta siinä puhuttiin paljon siitä, että mitä vaatii yritykseltä, että ensin sulla on ollut niinku raaka-ainetuotanto ja sitten sä oot tehnyt niistä tuotteita ja sitten sulla on ollut niinku palvelutalous ja nyt sitten sulla on niinku kokemustalous ja sitten viimeisessä vaiheessa nyt me nähdään jo, että on yrityksiä, jotka myy muutosta. Jotka myy niinku sitä, että me muutetaan tässä toisessa yrityksessä jotain tai me myydään sinussa ihmisenä jonkinlaista muutosta, me autetaan sua muuttumaan. Ja mun mielestä tietyllä tavalla myös se niinku itsensä tuntemisen tärkeys menee tässä linjassa jonkun verran. Että sitten kun ruvetaan olemaan kokemustaloudessa tai siinä, että myydään muutosta. Mutta mä en tiedä, mitä mieltä te olette. Tämä on tällainen hypoteesi, jonka mä tein itse asiassa silloin, kun mä kuuntelin sitä Satu Susanna jaksoa.
Mulla tulee mieleen sellainen niin kuin tähän kaikkeen, mitä sä puhuit, että jotta mä voisin tässä työpaikassa tehdä sen päätöksen, että haluanko mä olla tässä mukana vai en, niin se selkeys taas, mihin me ollaan menossa, koska se unohtuu tosi usein, kun se johtaja lähtee ja se on innoissa, että tulee itseohjautuvuudet ja muuta, niin siinä kohtaa pitäisi pysähtyä, että mihin me ollaan menossa ja onko mulla kaikki tässä niin kuin samalla kartalla. Ja sitten tulisi kaikkia näitä palikoita, että ok, mä haluan olla tässä, mulla on selkeää, mihin me fokustetaan. Ja sitten kaikki nämä energiat ja itsetuntemus ja kaikki, mitä eväitä siihen sitten tarvitaan. Mutta kun tosi usein meillä on kaikilla vähän erilainen kuva siitä tavoitteesta, mihin me ollaan menossa, niin sitten voi syntyä näitä ristiriitoja.
Ja sitten toisaalta taas on tämä, että kun mä mietin, että ihmiset on niinku eri vaiheessa sillä niinku omalla matkallaan, että tavallaan, että jos johdossa on tehty matka, jonka päätepisteenä se lähdetään jalkauttamaan strategiaa, niin muuthan ei sillä samalla matkalla vielä ole. Että tavallaan mun coachingissa niin puhuttiin se, että päätös, yrityksessä oleva päätös on prosessi organisaatiolle. Ja tässä niinku myöskin se, että missä kohtaa elämässä oot, että jos sulla on just itse asiassa joku rankka vaihe, sukulaisen kuolema, avioero, lasten niin kuin pienet lapset, niin sä et välttämättä itse ole siinä kohtaa matkalla, missä muut ovat. Ja sitä kautta niin se, että voidaanko vaatia sitten, että kaikki tapahtuu kaikilla samassa kohdassa. Sitten toisaalta taas niin kuin huvittavaahan tässä niin kuin meidänkin ajattelussa on se, että, ja toi mitä sä tosi just listasit näitä niin kuin, tavallaan tyyppejä, nyt et, palveluista kokemukseen ja kokemuksesta muutokseen. Niin mekin, se, siinäkin kirjassa ja siinäkin näkökulmassa se joku taso, joku niin kuin muutoksen, on se muutoksen. Mitä sen, jotain tapahtuu sen muutoksenkin jälkeen, josta jollain on ajatus ja toisilla ei. Ja että jos nyt sulle tultaisi kertomaan, että hei, tämä tulee tapahtumaan sit muutoksen jälkeen, niin kuinka vastaanottavainen sä olisit siitä? Et sinänsä niin kuin, jännä niin kuin, niinku prosessi, jossa me itsekin ollaan, vaan nähdään sumussa pikkusen eteenpäin.
Ja tässä tullaan taas jotenkin siihen ihmisen kokonaisvaltaisuuteen. Meillä on ne kaikki elämän tapahtumat koko ajan. Meillä tapahtuu töissä, perheessä, ystävien kanssa ja kaikkien kanssa. Ja taas tullaan siihen, että miten me optimoidaan sitä, että joskus mä voin olla pienellä energialla tulla ja mä annan sen, mitä mä voin.
Tämä oli hyvä wrap-up, mutta ennen kuin mennään, koska meidän kausi päättyy ja meidän podcastin ensimmäinen vuosi päättyy, ja ei vain vuosi päättyy, vaan vuosikymmen päättyy ja uusi alkaa, niin antakaa joku työhön ja energiaan liittyvä ennustus uudelle vuosikymmenelle. Helja Niina.
Aika kova tuli puskista ihan tälle niin kuin viimeisellä
minuutilla. Ei varoitettu ollenkaan.
Ihanaa. Jotenkin helppo ajatella, että nämä samat megatrendit niin kuin voimistuu, puhutaan siitä sillä tavalla itseohjautuvuudesta, että johtamiseen tarvitaan yhä enemmän sitä itsensä tuntemista ja itsensä optimointikykyä. Se tulee vahvemmin, ettei enää sanota vaan, että kaikkien täytyy tehdä nopeammin ja paremmin ja enemmän, vaan se taito tulee olemaan se optimointikyky.
Aivan. Haluatko täydentää vielä?
Wow, en. Muuta kuin hyvää energiaa kaikille.
Päätetään tähän. Kiitos meidän vieraalle, kiitos meidän kuuntelijoille tästä vuodesta. Ja...
ei, kun meillä tulee vielä yksi jakso, Sampo.
Mutta se tulee vasta ensi vuoden puolella.
Tuleeko?
Julkaisuun.
Näinpä. Ja sitten toisaalta taas niin se, että et oli miten tahansa, niin Heli ja Niina olivat meidän kauden viimeiset vieraat, eikö vaan?
Kyllä.
Oli ihanaa.
Ilo ja kunnia.
Kyllä. Kiitos.
Kiitos.
Meillä on ihan tosi selkeät suunnitelmat tälle podcastin kakkoskauden päätökselle. Mutta podista tulee myös kolmas kausi, mutta siitä kuulette ensi kerralla.
Nimenomaan. Kiitos teille.
Kiitos.